เรื่องที่9เรื่องโยเซฟแก้ฟันหายกษัตริย์โยเซฟทกข้างคุกโยเทประเทศอียิปต์เนื่องจากว่าทกคอห้าว่าข่มขืนเมียของเจ้านายแต่ว่าโยเซฟก็ไม่ได้ทำผิดตามที่ทกใส่ลายโยเซฟทกข้างคุกเพราะข้อกล่าวหานั้นและตอนเทอยู่ในคุกโยเซฟก็ได้แก้ฟันให้กับนักโทษซึ่งเป็นคนหลับชายของกษัตริย์เทอยู่ในคุกกันแล้วคนหนึ่งกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ได้นอนแล้วกษัตริย์องค์นี้ก็ฟันว่าตัวเองยืนอยู่เทฟังแม่น้ำยังวัวอ้วนจัดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำขึ้นมากินหญ้าอยู่เทริมแม่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังวัวพร้อมจัดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำแล้ววัวพร้อมแต่ขึ้นมาเนี่ยก็กินวัวอ้วนเม็ดทีนี้กษัตริย์องค์นี้ก็ตื่นขึ้นแล้วก็นอนรับต่อลาบอีกคนนึงก็ได้ฟันลาวว่าอย่างตอนข้าวอยู่ตอนนึงตอนข้าวนี้ก็ออกล่วงเป็นล่วงข้าวเตสมบูรณ์ดีเจ็ดล่วงแล้วตอนข้าวตอนเดิมก็ออกล่วงข้าวลีบอีกเจ็ดล่วงและล่วงข้าวลีบก็กินล่วงข้าวเตสมบูรณ์ดีกษัตริย์องค์นี้ก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นกังวลในใจในความฝันที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้ฉายไอ้ฮุ่นในประเทศได้ทำนายฝันแต่ว่าก็ห้ามไม่ใครที่ว่าจะแก้ฝันให้กับกษัตริย์องค์นี้ได้ที่นี่ก็ยังข้าราชการคนหนึ่งที่หลับชายอยู่ที่นั่นก็ได้บอกกับกษัตริย์ว่าตอนตัวเองเคยติดคุกอยู่นั่นก็ยังผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟแก้ฝันแม่นมากกษัตริย์องค์นี้ก็ได้ให้คนไปเอาโยเซฟมาจากคุกโยเซฟก็มาเข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วก็กษัตริย์องค์นี้ก็ได้แล่งถึงความฝันที่ตัวเองฝันแต่ว่าโยเซฟก็บอกว่าตัวเองแก้ฝันไม่ได้แต่ว่าผู้ที่แก้ฝันได้นั่นก็คือพระเจ้ากษัตริย์องค์นี้ได้เล่าความฝันที่ตัวเองฝันให้กับโยเซฟฟังโยเซฟได้บอกกับกษัตริย์ว่าอีกเกิด7ปีที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์แล้วก็หลังจากนั้นอีก7ปีก็อีกเกิดการกันดานอาหารในประเทศนี้โยเซฟได้บอกกับกษัตริย์ว่าให้5คนที่ยังสติปัญญาดูแลผลผลิตในประเทศแล้วก็ในเวลา7ปีที่สมบูรณ์นี้ให้เก็บผลผลิตส่วนหนึ่งไว้เพื่อกักตุนไว้ใช้ในยามที่เกิดการกันดานอาหารกษัตริย์องค์นี้ก็ได้ตัดสินใจที่เลือกโยเซฟเป็นผู้นำประเทศในการดูแลบริหารให้โยเซฟเป็นเสนาบดีดูแลประเทศแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่โยเซฟได้ทำนายไว้ก็เกิดขึ้นจริงดังที่โยเซฟได้บอกกับกษัตริย์องค์นั้นตามที่พระเจ้าได้บอกกับโยเซฟ